Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Všichni mí hosté se narodili v období socialismu. Jejich zkušenosti přesahují jednu generaci. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Markem Veselým. Marek je zakladatel prémiové značky GF Bar. Je to též zakladatel ceny Stanislava Libenského a Pražské galerie online. Kreativní vizionář, jak on sám o sobě říká. Dámy a pánové, Marek Veselý, ahoj Marku.
Já tě zdravím, ahoj.
Já tě taky, co se do tebe vejde. Já jsem rád, že se sem zdostavil, protože tebe taky dohnat to není vůbec jednoduchý. Takže vítej a začnem rovnou z ostra, jsme v Old Schoolerovi, takže jak to začalo a kde?
No, tak já jsem, asi moje kariéra začala studiem na hotelové škole.
Počkej, napřed ses musel narodit.
Jo, tak jo. Tak ty myslíš,
že to vzal fakt jako z vody, z jedné vody a čisto.
Jo. Tak jo, no, tak já jsem se narodil v Praze, ku podivu, ale moji rodiče se odstěhovali do Chodova u Karlových Varů. A tam jsem chodil na základní školu. Tam jsem vlastně prožil dětství a když jsem se rozhodoval, co dál, tak to víš, byly to osmdesátky.
Jasně.
Měl jsem takový dvě školy v Merku střední. Jedna byla studium zahraničního obchodu v Praze a tam mě i paní učitelka říkala, jo, tam by ses mohl dostat. A já nevím, jestli si to pamatuješ, ale tehdy byly takzvaná směrná čísla.
Pamatuju, numerus clausus.
Ano, to znamená, že vlastně já díky tomu, že jsem tam bydlel na Sokolovsku, jsem měl velkou šanci, že bych se na tu pražskou školu dostal. No nicméně maminka potom na doporučení někoho z rodiny mi řekla, hele, nechceš radši zkusit hotelovou školu, to je taková praktická škola, tam se spoustu věcí naučíš. A já jsem na ní dal, i když mi v té škole řekli, no tak tam se nedostaneš. Jo. No a udělal jsem přijímačky a dostal jsem se na hotelovku. Do dneška jsem strašně šťastný, že jsem tu školu vystudoval, protože tam jsem se naučil třeba vařit. Měli jsme báječného profesora na stolničení, který se snažil z nás udělat gentlemany. A myslím, že se mu to v některých případech i povedlo.
Já myslím, že jo.
Naučil jsem se tam psát na stroji, jo, všema deseti. A to tak perfektně, že žádná moje asistentka v životě nepsala rychleji než já. Dokonce mě napadlo, že by bylo dobrý, kdyby nějakým kurzem prošli i třeba příslušníci policie. Protože když jsem je několikrát viděl, jak píšou, možná by to ušetřilo i jako něco.
Jeden ťuk za minutu.
Ano, přesně tak. No a taky jsme měli jazyky. Měl jsem tam angličtinu, němčinu, ruštinu a češtinu. A třeba zrovna v té době, já jsem jezdil na praxe do východního Německa, tak jsem se fakt naučil dobře německy. Ale musím říct, že tu němčinu už jsem víceméně zapomněl, protože samozřejmě dnešní doba žádá angličtinu. V té jsem se pak vylepšoval až v pozdějších letech. No a maturoval jsem z dortu.
Z dortu?
Měl jsem dort, udělal jsem dort takovej.
Jako vyrobil
jsem. Vyrobil jsem, upekl jsem dort. A jeho zajímavostí, byl to dort k osmým narozeninám, a takovou zajímavostí toho dortu bylo, že když se rozkrojil a vyndal se ten štráfek, tak jako z boku tam byla osmička vidět.
To je dobrý.
Jo. A na něm, a jinak vypadal jako kluziště, a na něm bylo osm labutí spáleného těsta.
No krásný. Jseš talent.
Tak to byla hotelovka.
Jenom no, doplním, já to mám v papírech, ano, že v Mariánských Lázních.
Ano, Mariánských Lázních.
Že vlastně neopustil ten region.
Ne. A byl jsem tam na internátě, což byla další zkušenost. Musím říct, že v prváku mi bylo smutno, že se mi strašně stejskalo. Vždycky jsem se těšil. Já teď si pamatuju, si vzpomínám, že vždycky jsem si schovával, já nevím, kolik to mohlo stát, pár korun. A ve čtvrtek odpoledne jsem šel na takovou procházku po okolí. Pak jsem se zastavil, tam taková modrá cukrárna se to jmenovalo. A tam měli takový pohár, borůvky se šláčkou. Jo. A já jsem se tam vždycky zastavil na ty borůvky se šláčkou a pro mě to už bylo takový znamení, že druhý den pojedu domů.
Že se to sobotí.
Ano, že už se to blíží a strašně jsem se těšil na ten pátek, kdy jsem zase jel zpátky k rodičům a za rodiči a za svojí sestrou. No, takže to byla hotelovka. No.
Ty ses mě zeptal, jestli si na to pamatuju, velice dobře, my jsme stejně staří, takže stejná zkušenost, já jsem si vždycky na čtvrtek odpoledne na Intru v Bruntále ušetřil posledních 10 korun a ten čtvrteční večer jsme šli do takové restaurace, kde za těch 10 korun jsme koupili smažák s tatarkou a jednu kofolu, jo.
Takže no to je báječný.
Tím jsme to zavírali ten týden. Takže ta zkušenost žitá je velmi podobná.
No tak to je zajímavý. No, to je, no vidíš, no, tak to mě nenapadlo. No a já jsem pak přišel hned po škole, jsem se vrátil do Prahy. Mm-hmm. A začal jsem pracovat na botelu Racek v Podolí. A to bylo strašně zajímavé místo. Tam se střetávaly tři kultury, kromě český. Tam jezdili západní Němci, mm-hmm. pak tam jezdili východní Němci a pak tam jezdili Rusáci. Jo? Mm-hmm. A každá ta skupina měla něco zajímavého. Tak třeba Rusové si spolu vozili něco na biznis, na obchod. Takže přiváželi kaviár, ruskou vodku a takový šílený, těžký parfémy, který se snažili prodat.
Živě rózy.
Ano. Východní Němci, ty nemohli, ty měli nějaký omezený příděl českých korun, takže nabízeli marky východní, který tehdy stály, myslím, kolem 3 korun.
A nikdo nechtěl.
Tak je nabízeli za 2 koruny. Jo. Mm-hmm. A západní Němci, ty zase, když jsem je obsluhoval a byli spokojení, tak mi dávali jako dýško jednu západní marku.
Mm-hmm. Ta byla za 12.
Ta byla za 12. Mm. No, takže já jsem toho využíval, jako samozřejmě. Kupoval jsem si ten kaviár. Mm.
za ty marky z toho Tringeltu.
Ne, počkej, to ti řeknu. No. Ty marky jsem sbíral, ty západní, mm-hmm. jo. A jsem si nakoupil pár těch východních marek za 2 koruny. No a pamatuju si, jak jsem si řekl, tak a teď si udělám dobře. Člověk se má odměňovat. Tak jsem si koupil letenku z Prahy do Berlína. Mm-hmm. No počkej, zajímavý bylo, že u přepážky se mě paní ptala, jestli chci mezi kuřáky nebo nekuřáky. Jo? A já říkám, no já jsem nekuřák. Tak mě posadila, když jsem přišel do toho letadla, to jsem letěl úplně poprvé v životě, jo. A když jsem si sedl do toho letadla, tak jestli si dobře pamatuju, tak vlevo seděli nekuřáci a vpravo seděli jasně, kuřáci.
Rauchr, nechť rauchr, ale ano. Žádná přepážka.
Ne, nic nebylo. No a já jsem přistál. Já nevím, jestli si to lidi dovedou představit, ale nebyly žádný mobily, nebyl žádný jako internety, kde by si člověk zjistil, kde bude bydlet. Tak jsem šel a procházím ulicí Unter den Linden, jo, a koukám a vidím takový luxusní starobylej hotel, jo, přistál jsem ráno v pátek, byl jsem tam do neděle a říkám, tak tady se ubytuju. Šel jsem na tu recepci a ten recepční říkám, kein Zimmer, jako jo, všechno plný a tohle. A já jsem zkušeně šáhl do kapsy, vytáhl jsem tu jednu západní marku, položil jsem jí na tu recepci a on říká, a tak počkejte jako 5 minut a vraťte se za 5 minut, jo. Vrátil jsem se za 5 minut, klíč od pokoje, ubytoval jsem se. No a během toho pobytu jsem zase těm čišníkům, co tam chodili, tak jsem dával ty jedno západní marky. No strašně jsem si to užíval, no. A já tam měl kamarádku, takže za ní jsem jezdil. Bylo to strašně fajn, protože ten Berlín už tehdy byl neskutečně ovlivněný tím západním Berlínem. Jo. A holky tam chodily krásně upravený, skvělý diskotéky, bary. Už v osmdesátkách se tam dalo jako super užít. No, tak to byla ta doba. No a mezi tím vlastně já jsem strašně tíhnul k divadlu. A chtěl jsem studovat divadelní fakultu na akademii. A říkal jsem si, no ale musím se nějak jako připravit na, přihlásil jsem se na talentovky a někdo mi doporučil paní Pavelkovou, maminku Ondřeje Pavelky, a tak jsem k ní chodil na přípravu, abych ty talentovky nějak zmáknul. No a musím říct, že jsem se neúplně v tom cítil jako dobře, jo. Nevěděl jsem přes, jako měl jsem strašnou touhu to zkusit, strašnou touhu být na jevišti, na pódiu. A pak jsem zjistil, že když si před jako tou hodinou toho herectví u ní, jsem chodil k ní domů, když si dám dvojku bílýho, že mi to jde daleko líp, jo. Tak pak jsem to řešil teda, že vždycky tam byla taková vinárna, dal jsem si dvojku bílýho, šel jsem na tu hodinu a paní Pavelková říkala, jo Marku, to ti jde, to je dobrý. No a na těch zkouškách jsem se dostal do druhého kola mezi 40 a pak mi řekli, pak jsem teda nepostoupil, protože jako ten počet přijatých byl strašně malej, a dostal jsem povolávací rozkaz. Jo.
A bylo to.
Přemýšlel jsem, jestli si mám zažádat ještě o odklad, ale vlastně mamka řekla, hele, běž, ať to máš za sebou. Tak jsem šel a díky té hotelovce jsem dělal pro Vianťáka, takže to bylo úplně jako
VIP
bez problému. Pamatuju si, že jsme fasovali takový uzený kotlety v celku. Jejich součástí byla panenka ještě. Mm-hmm. No a mě ty panenky strašně chutnaly, tak já jsem je vykrajoval a krájel jsem si je na chleba s máslem a kuchaři pak nadávali, kde jsou ty panenky z těch kotlet. No, nebo si pamatuju, taky jednou dokonce jsme fasovali banány, mm-hmm. jo, v té době.
Na vojně,
hm? Jo. No a teď byl strašný problém, protože se muselo objednat úplně jako jiný množství banánů, než kolik
bylo vojáků,
aby nepřítel nepoznal, jo. Kolik nás tam je. No ale my jsme tomu pak dali na frak, protože my jsme nafasovali třeba v pondělí a měli jít v pátek, jo. No a všichni tam chodili, jo, já byl mladý, že jo, tak brali jsem nemohl protestovat, všichni si brali banány a pak jsme zjistili, nám zbylo pár banánů, tak jsme ten zbytek nakrájili na takový kolečka a každý dostal kolečko banánu, no tak to se dělo, no.
Co po vojně? Zkoušel jsi to znovu na tom herectví?
Ne, jo, takhle, já vlastně ještě během vojny jsem dostal souhlas a dělal jsem přijímačky na konzervatoř Jaroslava Ježka, mm-hmm. kde, jak jsem později pochopil, to já jsem vůbec netušil, kde vlastně učili ti, co nemohli učit na akademii, jo, takže například mě přijímal, to mi teď vypadlo, možná si vzpomenu. Každopádně ty talentovky jsem udělal, byl jsem přijatý a chodil jsem vlastně jako, byl to jako škola při zaměstnání, jo, takže jsem se vrátil na toho Racka a dělal jsem, studoval jsem herectví a ještě jsem s jedním kamarádem z vojny založil takovou divadelní skupinu, která se jmenovala Naši přátelé, jo. A byly to takový indočínský experimenty a hráli jsme asi 3/4 roku, jsme hráli před Orlojem. Vždycky jsme začali ve 40 a pak, jak se scházeli lidi k Orloji, jo, tak jsme jim krátili cestu. Měli jsme takový 15-minutový show, vybrali jsme peníze do klobouku a začal Orloj. Jo, takže jsme zkracovali turistům čekání na Orloj. No a ty školy jsem asi po 2 letech nechal. Najednou jsem to přestal cítit, protože tam je taková věc, nebo aspoň já jsem tehdy to vnímal tak, že člověk musí, že vlastně, když člověk chce hrát divadlo, tak musí přepnout úplně svůj mozek a svoje myšlení jako jedním směrem, anebo když chce zůstat v tom reálném životě, tak jako jiným směrem. Mm-hmm. Někdo to umí kombinovat úplně zlehká, mně to nešlo. A já jsem se necítil, jsem se pevnej v kramflecích, v tom talentu. Ale nicméně umění a kultura mě jako nadchla. Takže jsem vlastně zůstal u toho a potkal jsem tehdy jednoho, pak mýho budoucího společníka, který začal dělat Oldu, který začal dělat programového ředitele na pražský na všeobecný výstavě v roce 91. No a já jsem mu tam s tím pomáhal. Pak jsme se dali dohromady a zrealizovali jsme náš první projekt Sny svatojánských nocí na Křižíkově fontáně. Byl to vlastně první muzikál sériově hranej. Dokonce jsme měli asi o 14 dnů dřív premiéru než Bídníci v Praze a musím říct, že začátky byly krušné, normálně nám to vůbec nevycházelo, sice chodili lidi, ale
jako finančně.
Když jsme koukali na ty, tak jsme říkali nic, co budeme dělat. Asi po 4 představeních jsme byli jako 1000 korun v mínusu a pak nás napadlo teda jediná věc, že zvýšíme vstupný, tak jsme zvýšili vstupný, no a najednou se lidi zbláznili a to představení vidělo přes 150 tisíc lidí, no, takže to byl velký úspěch a začali si nás všímat různé organizace, takže šup, hned z toho jsme přeskočili a herecká asociace nás oslovila, abychom jim pomohli se založením Cenitálie, takže od té doby vlastně 3 roky jsme dělali Cenitálie, pak nás oslovili, dělali jsme, a vždycky jsme byli při těch začátcích, protože ty začátky jsou strašně těžký a já jsem zjistil, že mě tohle strašně baví. Něco dělat novýho, něco překonávat ty počáteční překážky a vidět, jak člověku něco roste pod rukama. Takže byli jsme u letních shakespearovských slavností, vlastně ty první roky jsme dělali. Zrealizovali jsme takovou edici slavné vily, slavné stavby, zmapovali jsme architekturu rodinného bydlení celé České republiky. Dokonce vím, že slavných pražských vil se prodalo, já bych řekl, přes 60 tisíc. To jsem vždycky byl fascinovaný, když jsem viděl v knihkupectvích ty tisíce knih. A
to je obrovský náklad na dnešní poměry.
A my dokonce ty distributoři si od nás předpláceli určitý dotisk. Objemy, jo, a dopředu, a platili nám dopředu. No, což je jako šílený. Takže to beru jako velký úspěchy, no. Pak? No, ano.
Já se zeptám.
Ptej se, určitě.
Za prvé samozřejmě ten rok 91, tu všeobecnou jubilejní výstavu, já si pamatuju, nebo v té době 21 let a pamatuju si tu Křižíkovou fontánu, tam vlastně bylo to obrovský světelný show, že tehdy.
Ano, ano.
Necháme bokem, jak to vypadá dnes, ten areál, to je prostě strašlivý. Nicméně, vy jste s tím Oldou Janotou, jak si ho zmínil, založili agenturu Foibos.
Ano, ano, ano.
A když dovolíš, uděláme teď jako skok v čase a pak se klidně zase vrátíme. Ty jsi mluvil o těch úspěších, ale vy jste ji zavřeli takovým kuriózním neúspěchem, řekněme.
No tak, ono to má 2 roviny. Já jsem se v jeden moment a to byl moment, my jsme kromě těch projektů, o kterých jsem mluvil, tak jsme organizovali 19 let velikánskou divadelní přehlídku, která se jmenovala České divadlo. Přiváželi jsme každý rok ta nejlepší představení z regionů do Prahy. A já jsem vlastně většinu těch projektů, na kterých jsme s tím Oldou pracovali, tak jsem je fundraizoval. A můžu říct, že za celý to moje období, že to bylo kolem 100 milionů korun, co jsem nafundraizoval do různých kulturních a uměleckých projektů. A najednou my jsme vždycky dostali nějaký základní peníze od hlavního města Prahy třeba, který to podporovali. A já jsem pak sehnal k tomu nějaký privátní peníze, aby ta přehlídka mohla být. A najednou jeden rok jsme nedostali ani korunu. Po 19 letech.
Nic.
A já jsem si najednou se ve mně něco zlomilo a já jsem si říkal, ne, tak to prostě takhle jako nechci. A řekl jsem si, že udělám nějaký zlom ve svém životě a dohodl jsem se s Oldou, rozdělili jsme ty aktivity, které jsme měli. On se dál věnoval té nakladatelské činnosti a slavným vilám a provozu Trmalovy vily ve Strašnicích a dalším věcem. A Já jsem se rozhodl, že se vrhnu na výrobu svítidel a lustrů, což jsem taky jako udělal. Založil jsem takovou malou výrobu v České Kamenici, kde jsem měl skvělý tým lidí, byl jsem na ně strašně hrdej, designéry, pasíře, konstruktéry, prostě byly to profese, které opravdu byly velmi náročné a všichni skvěle makali. No a získali jsme úplně úžasný projekt, kterým bylo vybavení prezidentského paláce v Abu Dhabi.
Mm-hmm. To je Katar?
To je Abu Dhabi, to je Spojený arabský Emiráty.
Spojené arabské Emiráty.
Ano, ano. Mm-hmm. No a
děkuju.
Já jsem byl strašně nadšený, protože to bylo v období, kdy jsem akorát dokončil jiný náročný projekt, a to byla dodávka 3 takových velkých monumentálních soch pro jedno město v Kataru. Mm-hmm. A ty sochy jsme vyrobili, 15-metrový sochy oryxů, což je takový antilopy, symbol vlastně Kataru. A když jsme je vyrobili, tak ten klient nám neřekl, že je nechce, ale odmlčel se. Mm-hmm. A my jsme ho nemohli jako ne sehnat, ale my jsme se k němu nemohli vůbec dostat. Jo.
Tak jako soupil do ilegality.
Totální uh-huh. ilegality. A já jsem 2 roky se snažil prodat ty oryxy. Jo. A teď si vem.
Zakázková výroba, že?
Přesně. To byly sochy z nerezu, 15 metrů veliký,
obrovský,
za spoustu peněz. A já jsem každý den ráno jsem se probudil ve 4 hodiny a přemýšlel jsem, co ten den udělám pro to, abych prodal ty oryxy. A takhle jsem to dělal 1,5 roku a nemohl jsem se jich zbavit. A já jsem teda, pak mě napadla jedna věc. Vyhledal jsem si na LinkedInu, jsem si vyhledal 5 dam, mm-hmm. z jejichž profilu bylo jasný, že mají nějakou vazbu na katarskou rodinu, na katarskou královskou rodinu. A napsal jsem jim srdcerivný e-mail s tím, že symbol Kataru, krásný, nádherný sochy, místo aby zdobili nějaký náměstí nebo něco v Kataru, tak leží ve skladu v Čechách. Nedostal jsem žádnou odpověď, ale 3 týdny potom mi přišla SMS-ka od ředitele té společnosti, která 1,5 roku mlčela. Mm-hmm. A v té SMS-ce bylo: ahoj Marku, novým majitelem Oryxu bude Omar Al-Fardan, kontaktujte jeho kancelář. Gratuluji.
To zní normálně, to je jak z hororu skoro. No. A? Dopadlo to?
Jo, tak jsme kontaktovali kancelář, mm-hmm. pan Fardan přijel do Prahy, podíval se, líbilo se mu to. No a já jsem netušil tehdy ještě, že vlastní velikánský hotel v tom Kataru, který se jmenuje St. Regis, a podepsali jsme smlouvu, on nevyjednával za ty peníze, za který to bylo, prostě to vzal. My jsme to museli ještě jako doladit, jako dotáhnout, to jsme všechno udělali a poslali jsme a nainstalovali jsme ty sochy, stojí do dneška před tím hotelem a já jsem potom udělal po té instalaci, po té montáži v tom Kataru, jsem udělal takový víkend, protože já sám bych to nezvládl. Mě pomáhali desítky kamarádů a přátel mi pomáhalo, abych to mohl vůbec dokončit. Tak jsem je všechny pozval na víkend do toho hotelu. A udělali jsme takovou slavnostní večeři a oryxy tam stály, já jsem všem poděkoval. A sedím potom s tím panem Fardanem, sedím v lobby, pijeme čaj a on mi říká: Marku, víš, cesty nejsou vždycky přímočarý. Někdy jsou prostě takový jako hodně klikatý. Ale na konci té cesty jsou 2 kluci, který mají velkou radost. Já, že ty oryxy jsou před mým hotelem a ty, že jsi se jich zbavil.
No, to je pravda. To je úžasný příběh.
No a vrátím se, no a pak se, teď se vrátím zase
jenom
k tomu.
Ještě než určitě, se vrátíš, určitě, pro mě ano. Úplně technická poznámka. Ano. 15 metrů vysoká socha, já si tady nad tím celou dobu přemýšlím, stavební vejška patra je 2,65 metry, to znamená, to má výšku 7 poschodové budovy. 15 metrů.
No, tak oni 3 metry nebo 4 metry mají jenom
ty rohy,
jo.
Ne, že chci říct, že to je obrovský.
Ne, to
jako,
je dům, to je dům z nerezu, no, to je no, pravda. Jo,
jo,
to
jsou... už jenom to dostat do toho Kataru, že?
No, tak oni byli rozdělený, šlo jo. To lodí z Hamburku.
Jo, jo. Že jste montovali na místě.
Ano. Bylo to rozdělený vlastně nohy, 4, tělo, hlava, jasně. Oháňka. To všechno šlo zvlášť a vlastně až na místě se to kompletovalo. No. To,
protože jsem se snažil si uvědomit, jak musí být jako těžké něco takového prodat, že jo. To si do kuchyně nekoupíš. Proto jsem se potřeboval zabývat chvíli tou objemností.
Ne, ano.
A teď byly 3 ještě ke všemu, že?
Ne, bylo to hrozný.
V podstatě prodal 3 paneláky.
V podstatě jo, 3 paneláky z nerezu, ale jo. Počkej, ještě ti řeknu jednu věc. Oni byli stejný a koukali doprava.
Jo? Jako jedním směrem.
Ano, koukali všechny doprava.
No.
A představ si, že příjezd k tomu hotelu je zprava.
Takže jste trefili i tu směrovou orientaci.
Kdyby koukali doleva.
Tak by je nechtěl.
Tak by je pravděpodobně nechtěl. No.
To je mazec, jako jo, protože, no. proto říkám, proto mě zaujala ta obrovská velikost, jo, protože samozřejmě řekneš, že jsem nemohl prodat 3 sochy, jako jo, ale to jsou jako skulptury velikosti, jako Leninův pomník v Berlíně, že jo.
Je to tak, je to tak, jako byl to veliký projekt a náročný na statiku, na spoustu věcí, na povrchovou úpravu a tak dále a nakonec to dopadlo dobře a jako mám z toho velkou radost, je to jeden z projektů, na který jsem hrdej, který mě stál teda hodně odříkání, nervů, stresu, ale vlastně, když ty věci dopadnou dobře, tak si to neseš potom do života. No.
Tak já se omlouvám, že jsem tě tak jako vyrušil z toho vzpomínání. Co bylo potom teda?
Vlastně přišla tady ta zakázka do toho Abu Dhabi. A mně to připadalo jako...
To byly ty lustry.
Ano, a mně to připadalo jako, že to je signál z vesmíru, že to říká Marku, tady jsi něco dokončil, tak pojď, tady máš další výzvu. Jo? No a stalo se to, že jsme teda dodávali ty svítidla, a pak ke konci to byla zakázka rozložená, nevím, do 2 let, že to byl neuvěřitelný objem. A skončilo to tak, že vlastně ten zákazník nám část té zakázky zrušil z peněz, který nám měl zaplatit. Vlastně si strhnul zálohu, kterou nám zaplatil na tu zrušenou část, ale my už jsme to měli vyrobený de facto.
Jasně.
Takže to byla situace, která byla velmi nepříjemná. Nebyla s nima žádná řeč, nebylo možné prostě využít žádných právních prostředků.
A co to popadlo?
Hele, nevím. Oni to nakonec nechali vyrobit někde v Turecku, tu část, my jsme to sledovali, samozřejmě víme i za kolik tu zakázku, kolik ta zakázka stála,
ekonomika rozhodla
a tak dále, nevím. Řeknu ti, že já byl tehdy v takové situaci, na kterou nerad vzpomínám, protože teď už jako můžu, jo, já jsem se naučil díky tomu žít v totální přítomnosti. Jo. A to bych řekl jako recept pro všechny, kteří si projdou nějakou, mají takovouhle zkušenost, protože to já nejsem výjimka, to se může stát každému. Já jsem si potom, protože v té době ještě se mnou rozvedla manželka a prostě byl jsem opravdu na dně a přemýšlel jsem, co dál, nevěděl jsem vůbec. Já jsem si našel takovou koučku v Kanadě, Sonia Ricotti se jmenuje, přihlásil jsem se do nějakého jejího online kurzu a poslouchal jsem ty její videa a meditoval jsem její meditace. A ona, jedna z těch nejzásadnějších věcí, které jsem si od ní vzal, je, že se máme naučit žít v přítomnosti. Jo? Ale co to je? Jo? To znamená, že samozřejmě minulost, tak to je minulost, kterou nezměníš, a vlastně nic s ní nemůžeš dělat, jo, ale když jdu světem a bavím se s lidma, tak vím, že spousta lidí tou minulostí žije, jo, a trápí se, jo, úplně zbytečně, protože s tím nic neuděláš, jo. A ona tomu říká dokonce recent in recent, to znamená být jako přítomnej v přítomnosti, jo. Když někdo zase má obavy z budoucnosti, ono je to i spojený s nemocema, jo, když někdo žije v minulosti, může z toho mít deprese. Jo? Když někdo má obavy z budoucnosti, tak může mít úzkosti. Jo? A když se člověk přesune do toho úzkého proužku a řekne si, co mě teď chybí. Teď v tuhle chvíli, jo, sedím tady s tebou, povídáme si na téma mýho života. Mně nic, mám tady vodu, jo, prostě je tady teplo. Mně nic nechybí, naopak si užívám ten moment, s kterým jsem tady s tebou. A vlastně tohleto mě umožnilo se ze všech těch šíleností, kterýma jsem prožil, dostat do stavu, kdy dneska se opět cítím úplně v pohodě a dokonce říkám, a je to pravda, prožívám jedno z nejkrásnějších období svého života. I když ne všechny věci z té minulosti jsou dořešené a ještě se trápím se spoustou jako věcí, které mě provázejí, nicméně se cítím skvěle.
Život začíná po 50. To je známá pravda.
Ano.
Pojďme se teďka podívat na vznik tady té věci, která leží tady ano. na našem stole. Nebudu o tom povídat, protože je to tvůj produkt, ta tyčinka, protože ty si vymyslel, nebo ten nápad si získal taky takovým trošku netradičním způsobem. Nebylo to tady, bylo to zase úplně při jiných souvislostech. Pusť se do toho.
No, já jsem, když jsem vlastně nedělal tu vejšku, tak jsem si pak řekl, že bych si měl nějak doplnit vzdělání a chtěl jsem něco praktického, tak jsem hledal a vlastně v tom oboru a zjistil jsem, že na Salzburské univerzitě je vyhlášený kurz nebo probíhá tam jakoby MBA, Master of Business Administration a je speciálně zaměřený na mezinárodní kulturní management. Tak jsem tam zajel a přijali mě. A je to program, nebo byl to program, který organizovala Salzburská univerzita a Columbia College v Chicagu, což mě vyhovovalo, byl v angličtině, takže jsem si říkal, to je úžasný, potkám nový lidi. No a shodou okolností jsme měli jednou takovej seminář s lidma z marketingu z Red Bullu. Jo. Mm-hmm. A já jsem tam prostě to jako poslouchal a říkal jsem si, tyjo, Máro, ty lustry, když si to uvědomíš, ty vlastně, to je zakázková věc, ty začínáš pořád od začátku, dostaneš zakázku, udělá se design, výkresy, prostě tohle, pak se to někam pošle, někde se to nainstaluje, čekáš na peníze, jo. A teď jeden měsíc klienti nadávají, že nestiháš, dva měsíce nemáš do čeho píchnout, to znamená to, co vyděláš ten jeden měsíc, najednou ztratíš. A já jsem říkal, já bych chtěl něco v budoucnu, co je jako... co bude jako něco jako dobrýho a já se budu věnovat jenom prodeji a marketingu. A nic, a pustil jsem to z hlavy. No a potom, když vlastně jsem se začal dávat dokupy, tak to asi 5 let zpátky, tak mě kamarádi, kteří se na mě nemohli dívat, jak vypadám, tak mě pozvali na kurz surfingu do Portugalska. A je fakt, že surf je skvělej na čištění hlavy a na to prostě člověk najednou se dostane do kontaktu s přírodou, s mořem, jako je to prostě dobrý, doporučuji každému. A v tom kurzu byla jedna holka, která po tatínkovi zdědila továrnu na výrobu tyčinek. Jo, a mě to inspirovalo. A řekl jsem si, že udělám teda jako, že bych mohl udělat jako zajímavý produkt, takovou jako energetickou tyčinku, která bude zdravá. Jo. No a přemýšlel jsem nad těma komponentama, co tam teda dát. A já jsem předtím prošel ještě jednou takovou zdravotní etapou. Já jsem dostal zánět tlustýho střeva a léčil jsem se na Homolce, jako je to civilizační choroba ze stresu, z toho nic jako příjemného. A já jsem nevěděl, co, já jsem nevěděl, jak se toho mám zbavit. Obral jsem nějaký léky 3/4 roku, bolesti břicha, průjmy, no prostě jako šílený. A já jsem pak si řekl, musím něco změnit. A odjel jsem, nějak po Vánocích jsem odjel do Portorika s manželkou. A druhý den jdu supermarketem, jo. A koukám a najednou vidím takový 3kilový balení sušených kanadských borůvek. Vůbec nevím proč. Prostě vůbec nevím. Vzal jsem to balení, hodil jsem ho do vozejku a začal jsem jíst ty borůvky po hrstech. Mm. A mě ta nemoc prostě po 14 dnech přešla a nevrátila se. A doteďka se cítím a jsem úplně zdravý. A když mi teda napadlo co... tak jsem říkal borůvky, to je prostě něco, co mě změnilo život a to by mohlo změnit život i dalším. Jo. a v tom pozitivním slova smyslu. A tak jsem si říkal, no a já chci dělat prémiovou tyčinku. Já chci dělat tyčinku, o který lidi budou přemýšlet. Přečtou si, jak je její složení. Bude bez konzervantů, bez barviv, bez ničeho. Prostě, abych ji mohl jíst taky sám.
Jo.
Jo. A říkal jsem si, kde jsou nejlepší borůvky na světě? Jsem si položil otázku. A říká, kdo by mi mohl odpovědět? Tak jsem sehnal paní profesorku na Princetonské univerzitě, který se říká Borůvková královna. Hmm. Celý život se věnuje borůvkám. Ta mě poslala na šéfa americko-kanadské asociace borůvkářů. Ten se mě zeptal, na co to chci, tak jsem mu to vysvětlil a on mě poslal na jednu farmu do Nového Skotska.
To je v Kanadě?
To je v Kanadě a zjistil jsem, a to já jsem vůbec nevěděl, ani jsem to neznal, že tam na těch pláních těch ostrovů rostou divoce borůvky, který je to trošku jiná odrůda, než si představíme pod pojmem kanadská borůvka nebo i ta česká borůvka. A ona má jednu velkou přednost. Tyhle borůvky mají dvojnásobné množství antioxidantů. Takže jsem pochopil, že jsou strašně zdraví. No a pak jsem tuhle tu verzi, teda tu originál nebo pilot nebo filmmaker, dělám takový menší edice, tak ty jsem vlastně obohatil ještě o brazilský ořechy, který mají hodně selenu, který nám je prospěšný, vlákninu. No a prošel jsem si takovým obdobím, protože ti technologové mi řekli, že to nejde vyrobit, že se tam musí přidat cukr, sirupy a tak dále. Já jsem říkal, ne.
To pojivo, jakoby.
Přesně, já jsem říkal, nic takového nechci. A když něco nejde, tak je to přesně, to je něco pro mě. Miluju věci, které nejdou. A nakonec se nám podařilo teda udělat, já tomu říkám, to byla jako GF Bar 1, já číslu jako iPhony.
Teď jsi u 15.
Ne, teď jsem u dvojky. Teď jsem u dvojky. A příští rok předpokládám, že bude trojka nějaká. No a začal covid, vyrobili jsme první várku, začal covid. A teď já jsem vůbec nevěděl, co. A teď tak jsem to rozdal pár kamarádům, aby mi dali nějakou zpětnou vazbu, jak jim to chutná, jestli je to jako dobrý, jestli jim to pomáhá, jestli je to povzbuzuje. A najednou oni mi začali volat, ty Máro, ty, hele, ono je to jako super, funguje to skvělý. Ale má to jednu jako chybu a já říkám, co? No, ono to nejde spolknout.
Nejde spolknout?
No, a to je docela problém, ne?
No, to je, no.
No, tak já říkám, no, tak jo. A já jako vím, proč. Pak jsem to samozřejmě všechno rozklíčoval.
To bylo nějaký jako lepivý, jo?
No, bylo tak lepivý, že ti to prostě vylepilo pusu úplně zevnitř, jo. Totálně. A teď já jsem nevěděl, teď samozřejmě jsem si říkal, no, tak to nemůžu prodávat, to bych si jenom zničil značku, jo, a to. No a teď ještě byl ten covid a já jsem vůbec nevěděl, co s tím mám dělat. Nakonec jsem naložil celou tu várku a rozvesem to doktorům a sestřičkám do nemocnic na covidový centra, jo. Mm-hmm. A dostal jsem jako feedbacky, jako jo, trošku to lepí, ale jinak skvělý, děkujeme. Jo,
a ty tohle to mohli spolknout.
jo, ty to zvládli. Já myslím, že trénovaný. V tom stresu, rozumíš. No a jo, takže pak jsme odhalili, čím to je a udělali jsme GF Bar 2, kterou jsem udělal teda v takových jako mini edicích pro piloty, pro filmaře a originál a k tomu jsme udělali jednu a samozřejmě v tom je i 80 mg kofeinu a 1 gram taurinu.
My tady máme pilota, že?
Ano, vidím ano, letadlo. Ano. A pak jinak mimo jiné piloti pro moji radost si to dávají za okýnko to a posílají mi fotky z kokpitu. No a pak jsme udělali jednu verzi, kde jsou jenom borůvky a pražený kakaový boby, to je taková čokoládová. No a na příští rok chystám několik novinek. Je to všechno čerstvý ještě, takže nechci o tom úplně mluvit,
nemluv,
ale přijde to, bude to,
nemluv.
Bude to jako dobrý. No,
budeme se těšit.
Těším se, jo, a to jsem rád, že se budeš těšit. Jo, těšte se. I posluchači se těší, protože to bude jako úžasný, no.
Fuck upy, to je taková otázka, kterou jako se skoro stydím položit, protože v podstatě už jich tady spoustu povykládal. Mm.
No, tak pro člověka, který není zvyklý prohrávat, může ten fuck up být jako fatální. Mm. To je moje poučení z toho a já opravdu nejsem zvyklý prohrávat. A když mi něco nejde, tak se zabejčím a já říkám, nejsem typ člověka, nejsem sprinter, jo. Třeba jdu, jo, ale jdu pořád, jo. A tady to, těch 5 let zpátky, to asi je můj takovej jako opravdu jako velmi drsnej moment v mém životě. Na druhou stranu poučení je, že všechno na světě se dá překonat, jo, všechno. Zejména pokud člověk nějaký věci nedělá úmyslně, jo. Samozřejmě pokud seš někoho okrát, tak pak si s tím člověk jde a je to jeho karma. Mm. Pokud ty věci člověk dělá upřímně, s nějakým cílem, tak je prostě jasný, že se něco nepovede, jo. To, že se něco nepovede, je prostě součástí každé cesty. Že člověk šlápne vedle, já na tom nevidím vůbec nic špatného. Naopak, kdo vedle nešlápne, jakoby nežil.
Nemá zkušenosti.
Nemá, jo. A bohužel, myslím si, že aspoň moje zkušenost je, já teda jsem během té doby přišel o jako několik obchodních kamarádů, jako proměnil se to prostředí, v kterém jsem byl, se proměnilo. Naopak někteří zůstali a jsme kamarádi dodnes a podporujou třeba cenu Stanislava Libeňského, který budeme ještě mluvit. Je to, rozumíš, ono je těžký říct, já bych to všem přál, aby si taky něčím takovým prošli. Jo? Mm. Ne každý je na to stavěný. Jo? Nemůžu to říct, ale s odstupem času vidím, že mě to evidentně prospělo. Protože jsem změnil životní styl, změnil jsem okruh lidí, kteří se kolem mě pohybujou, odhalil jsem charaktery lidí kolem sebe. To znamená, já jsem to asi potřeboval.
Zmínil scénu Stanislava Libeňského.
To je věc, která, to je moje velká srdcovka. Představ si, že už 15 let 14 let, dobře, příští rok to bude 15. rokem, probíhá v Čechách jedna z nejprestižnějších soutěží sklářských pro začínající sklářské výtvarníky na světě. Je pojmenovaná po panu profesorovi Libeňském, který vlastně jehož díla jsou ve všech galeriích moderního umění a muzeích skla po světě, na světě.
A ve významných budovách.
Přesně tak.
Jako interiérové artefakty.
Ano, přesně. Já jsem požádal paní Brichtovou, jeho partnerku, aby, jestli bych mohl použít teda jeho jméno, protože sice jsem se s ním potkal, zažil jsem ho, ale v době, kdy jsem zakládal tu soutěž, tak už nežil. Mm-hmm. Dostal jsem souhlas. A od té doby pomáhám mladým začínajícím sklářům v jejich kariéře. Jde o to, že vlastně, když člověk dokončí uměleckou školu, a nemyslím si, že se to týká dokonce jenom jako sklářů, jo, týká se to možná jako všech, tak se dostává do takového momentu, kdy ztrácí zázemí té školy, ale nikdo ho nezná, nemá žádné zkušenosti a neví, co dál. A z tohohle důvodu jsem založil tuhle soutěž. Ta spočívá v tom, že do té soutěže se mohou přihlásit jenom čerství absolventi. To znamená, každý výtvarník se do ní může přihlásit jednou, maximálně dvakrát za život. Letos pro zajímavost jsme dostali 200 přihlášek z celého světa. Mm-hmm. Od Spojených států až po Čínu, Ázii, Austrálii. Odborná porota, v který jsou výtvarníci, kurátoři, majitelé slavných galerií, vyberou 40 z nich, ty pozveme do Prahy, jejich díla pozveme do Prahy a uspořádáme velikánskou výstavu a gala večer s předáním těch cen. Vítěz dostává školný na školu, při jejímž založení byl pan profesor Libeňský v americkém Pilčaku. Takže já jsem vlastně poslal už tam bylo, myslím, 12 laureátů, navštívilo zadarmo tuhle školu, strávili tam 14 dnů, 3 neděle. A často mi říkají, že tenhle moment nebo uspění v té soutěži absolutně ovlivnilo jejich život a pomohlo jim to v jejich kariéře. A to je smysl toho, co dělám. Na druhou stranu mě opravdu jako trápí, že ať se snažím, jak se snažím, tak nejsem schopen tu soutěž dostat do takové finanční pohody, abych se mohl soustředit na její větší propagaci po světě, i když proto dělám, co můžu. Letos jsem byl na pozvání americké sklářské asociace v Detroitu, kde jsem měl přednášku na téma příležitosti pro evropské skláře. Byl jsem v Rize na univerzitě zase přednášet, jak co dělat teda po té škole, jak by ty věci měly fungovat. A já bych se chtěl na tohle soustředit, na to propagovat to umělecké sklo a pomáhat těm začínajícím výtvarníkům ještě víc. Bohužel, i když jsem na to zvyklý, že to dělám celý život, takže mě to jakoby netrápí, ale samozřejmě doba se mění, se mi stále nedaří naplnit ten budget takovým způsobem, aby to zlehka fungovalo. A já jsem letos udělal takovou novinku, založil jsem klub patronů ceny Stanislava Libenského. Řekl jsem si, že to bude exkluzivní klub přátel, kteří prostě mají vztah k umění, nebo jenom se chtějí potkat se zajímavýma lidma. A to množství těch členů jsem omezil na 38. A jsou tam různé úrovně příspěvků a tak dále. No a pomalu ho zaplňuju. Už má 16 členů. A mám z toho velkou radost, protože se potkáváme jednou za čas. My jsme vždycky s těma podporovatelama té soutěže jsme se potkávali vlastně jednou za rok při tom gala večeru. Dneska se potkáváme ještě asi čtyřikrát navíc a je to strašně fajn. A říkám si, já nevím, jestli si zaznamenal, že teď nedávno dokonce to řemeslo umělecké těch sklářů našich bylo zapsáno na seznam UNESCO.
To znamenalo.
Takže je to fenomén. Všichni, i tady v Čechách, všichni vnímáme, jako že to sklářství má tradici, že to k nám patří, že to součást naší kultury. Ale já to nevidím. Já to vidím v zahraničí. Když někam vyjedu, vidím velký respekt. Vidím respekt tomu, že 14 let tady organizuju jako tuhle soutěž, která má jako velký dopad. Budiž řečeno, že nad tou cenou zatím vždycky převzali záštitu první dámy od prvního ročníku, že se koná ne vždycky, ale často se koná v nějakých prostorách na Pražském hradě, což je úžasný a pro ty účastníky to má velký význam, že to je v těchto prostorách. Že to má spoustu, že vlastně ti soutěžící přijedou, většina z nich přijede na to zahájení. Berou to nesmírně vážně a já mám radost, že se to daří a že zejména třeba letos jsme tu soutěž zase posunuli o velký krok dopředu a že má takovej respekt. Teď jsem dostal, minulý týden jsem dostal nové vydání časopisu Noyes Glass, což je jeden z největších odborných uměleckých časopisů, který se zabývá sklem, kterým byl nejenom, nejde o to, že tam byl rozhovor se mnou, ale hlavně tam byly prezentovaní ti vítězové té soutěže. A vím, že to je důležitý, že to jim pomáhá. Takže kdyby někdo se chtěl přidat, tak
ať se přidá.
Ať se přidá. Jasně. Budu potěšen a užijeme si i legraci nějakou.
Marku, co rodina?
Tak já musím říct, že já mám dvě krásné, nádherné děti. Mám kluka, který je kameramán a pracuje vlastně s předníma českýma youtuberama. A mám 11letou dceru, která chodí do školy. A když jsem byl, a vnímám to jako veliký dar, protože když jsem byl v těch největších dnech,
na
dně,
ano.
Tak jsem v těch dobách hledal nějakou motivaci. Co by mě vlastně zvedlo z té postele a co vlastně. A řekl jsem si, chlape, máš dvě krásný inteligentní děti, ať si sakra neříkají, že jich táta je totální zoufalec.
To je hezký.
Takže děcka mě vytáhly z postele a máme skvělý vztahy, i když dokonce s jejich maminkama mám taky dobrý vztah.
Tak pochopil jsem, že maminky jsou rozdílné.
Ano, maminky jsou rozdílné. Ano. No a mám báječnou přítelkyni v současné době a báječný vztah s rodičema. Jo, a mám sestru ještě úžasnou, která je o 5 let mladší a je pravej opak můj, jo. Mm-hmm. A já se snažím, nebo já jsem takový přirozený jakoby diplomat, jo, takovej jako slušňák a ona je buď černá nebo bílá, pošle tě někam během 3 vteřin, když to tak cítí, jsi tak
jako
to
třeba
udělá. Ano, třeba i tam.
Jo, no kam jinam,
zlehka,
že?
Velmi zlehka, jo. No ale máme, vztahy jsou pro mě vlastně jedna z největších životních hodnot, jo. Řekl bych, svoboda a vztahy, to je pro mě jako něco nesmírně důležitýho. A dokonce mě to, teď jsem se dozvěděl nedávno, že mě to brání v obchodování. Hmm. Jo? Že někdy, když člověk má něco zobchodovat, tak je těžký...
Buduješ vztahy.
Ano, pro člověka mýho ražení je těžký něco zobchodovat, protože si nechce narušit ten vztah. Jo?
To já poslouchám pořád. Od jednoho člověka, který se tady tím zabývá na profesionální úrovni. Co tvé neřesti?
Neřesti, jo.
Jako člověk tvého typu jich musí mít doma plnou garáž.
Ne. Tak je fakt, že jsem jakoby před těma 5 lety, jestli teda mezi neřesti zahrnuješ i kouření?
Tak samozřejmě. No. Neřesti je všechno, co by se nemělo, ale dělá nám radost.
takže jsem začal kouřit. Sice takový ty tenký, takový ty různý ty. No nicméně jsem přestal, takže jako byla to taková etapa v mém životě.
Etida.
No a rozhodně jako alkohol tam taky počítáš, jo?
No tak dělá nám radost, ne?
No dělá,
s ním
no.
Kamarád,
dám si prostě skleničku vína jako s radostí. No a jinak mě až tak nic nenapadá, abych se přiznal.
Stačí. To jsou takový hezky neřesti.
No jasně.
Prostě tam si zapálíš doutníček, tomu si dáš nějaký koňáček nebo whisky. To ani není neřes, to je spíš takovej výraz aristokracie.
Tak bych to viděl. Tak. Jo, tak k takovým setkáním se rád přidám.
Jo, tak takový neřesti taky rád pěstuju. Co plánuješ v blízké budoucnosti?
No tak... Hele, já teď vlastně, co se týká teď jako těch mých dvou biznisů, o kterých jsem mluvil, tak se opravdu teď soustředím na to, abych do jara dal dohromady tu partičku báječných lidí, kteří budou podporovat cenu Stanislava Libeňského. Mm-hmm. Chystám vlastně další ročník, protože je to 15. jubilejní ročník, tak přemýšlím vlastně, jak se vrátit k té minulosti, co se toho týká. Chtěl bych se nějak propojit s těma bývalýma laureátama a vymýšlíme nějakou retrospektivu, jak by vlastně jsme tu letošní výstavu mohli obohatit. Co se týká GF Baru, tak tam jsem navázal teď spolupráci s jedním partnerem a začínáme jehož prostory a některé části některých výrobních zařízení mám k dispozici. Takže budu daleko flexibilnější a budu moc opravdu, mám tam laboratoř, můžu jako testovat nový GF bary. Mm-hmm. Chystám několik receptur nových, takže tam se soustředím na ty inovace, protože některé jako tyčinky jsou výzvy. Pro mě třeba jedna z největších výzev, i když se to nemusí zdát, protože lidi to nacházejí jako zleva zprava, je vyrobit dobrou proteinovou tyčinku třeba. Někdo se může ptát, proč, když toho je v obchodech jako Marky. Spousta, jo, a tak dále. No, ale já mám o ní svoji představu a snažím se ji naplnit, to je zatím jako to nejtěžší úkol. Jako až vyjde GF Bar Protein, tak věř, že to bude opravdu jako dílo skvělý. No a takže tady se soustředím na inovace, a vlastně si myslím, že to je to, myslím, to, to, to jsou stačí, asi věci, které mě posouvají dopředu.
Já si myslím, že to stačí a že to je nabitej program na příští dobu, a tak se těším teda, až ti vyjde ta tyčinka v tom proteinu, a držím palce.
Děkuju.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel, dnes si s námi povídal Marek Veselý, muž, který říká, všechno na světě se dá překonat. Marku, já ti moc děkuju za rozhovor.
Já děkuju za pozvání a přeju ti všechno dobré.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.